Kuuntele Tuuril Torupin kirjaa Kivettynyt sydän. Ruotsinkielisestä teoksesta suomentanut Nuangst Maura Kontio. Lukijana Rosanna Kemppi. Eidsfoss, Kaivoskylä Vestfoldissa. Eidsfossin rautaruukki perustettiin vuonna 1697 ja valimo suljettiin vasta vuonna 1961. Kirjan alussa masuuni hohkaa kuumana ja kuskit kiirehtivät kuljettamaan hiiltä muun muassa Eidsfossin maankuulujen kamiinoiden tuotantoon. Malmi kuljetetaan pikkukaupunkiin pääasiassa veneellä Eikereenjärven yli. Alueen maanviljelijät joutuvat polttamaan ja toimittamaan puuhiiltä omista metsistään ja ansaitsevat sillä hyvin, vaikka kaikki eivät kyseisestä työstä järin perustakaan. Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on valtava. Ruukin omistajat tahkoavat huomattavia summia rahaa, kun taas työläiset raatavat huonolla palkalla. Olen yrittänyt kirjoittaa kaiken historiallisesti oikein, mutta ihmiset, nimet ja suurin osa maatiloista ovat keksittyjä. Tuuril Torup. Luku 1. Stubberudissa marraskuun 1870 lopulla. Pelko piti Yngviliä otteessaan ja sai hänet jännittymään kuin jousi. Hän odotti vapisten. Knutin ruskeiden silmien katse naulitsi Yngvilin niille sijoilleen. Hän seisoi lamaantuneena kuin vaaran aistiva peura. Knut kostutti huuliaan kielensä kärjellä, kuin olisi ollut aikeissa sanoa jotakin. Teeskentelisikö hän, ettei ollut huomannut Yngvilin löytäneen todisteita? Tekaisisiko mies jonkin selityksen, eikä antaisi Yngvilin avata ovia ja todistaa, että isän tavarat ja kirjeet olivat tosiaan piilossa kaapissa? Vai oliko Knut tajunnut, että Yngvil tiesi nyt hänen olevan päällekarkaaja, petturi ja kylmäverinen tappaja? Yngvilin jokainen lihas oli pingottunut. Hän hengitti nopeasti ja vaivalloisesti. Hän ei sanonut mitään, odotti vain varuillaan, että mies rikkoisi hiljaisuuden. Tämän ensimmäiset sanat olivat tärkeät, tärkeämmät kuin mikään muu, mitä Yngvil oli koskaan kuullut. Vaikenisiko mies rikoksistaan vai tunnustaisiko hän ne? Eniten Yngvil pelkäsi tunnustusta, mitä Knut voisi tehdä nyt jäätyään kiinni. Knut tuli lähemmäs ja Yngvil astahti taaksepäin. Mies virnisti ilkeästi. Sinun ei ollut tarkoitus löytää todisteita, Yngvil. Harald pinkoi kohti Brandsaatteria. Hän oli lopulta käynyt kysymässä nimismieheltä, saisiko tutkia salaperäistä paperia, joka oli löytynyt Borjar-vainajan suusta. Nimismies oli vastahakoisesti myöntänyt, ettei ollut itse ehtinyt katsoa lappusta tarkemmin. Mutta Harald ei ollut uskonut tekosyytä hetkeäkään. Arhold oli niin utelias, että oli varmasti yrittänyt ratkaista kirjainten arvoitusta, sinnikkäästi, mutta tuloksetta. Onneksi nimismies oli antanut hänen kopioida kirjaimet. Ei ollut helppoa selvittää, minkä nimen Borjar oli halunnut paljastaa. Arvoitus oli ratkennut, kun Harald oli oivaltanut, että kolmen luettavissa olevan kirjaimen S, E ja R oli sovittava tiettyihin kohtiin. Hän oli laatinut taulukon ja ollut jo lähellä ratkaisua, mutta ei ollut pystynyt päättelemään, kuka kolmesta miehestä oli oikea henkilö. Ulrik Sturskäne, Mads Rivelsrud vai Knut Stubberud? Uskomatonta kyllä, hänen äitinsä oli osoittanut paperia sormellaan ja kertonut, kenestä oli kyse. Haraldin nyrkki sulkeutui taitellun paperin ympärille tiukasti. Hän näyttäisi Yngvilille, miten oli keksinyt murhaajan. Hän tiesi, että nainen suhtautuisi väitteeseen epäillen. Tähän saakka epäilykset olivat nimittäin kohdistuneet syyttömiin osakkeenomistajiin. Yngvil ei ollut todennäköisesti kertaakaan ajatellut, että kyseessä voisi olla Knut Stubberud. Stubberud oli pitkään saanut toimia vapaasti.